Areena.
Perjantain Kulttuuri Ykkönen alkaa. Olen Janne Palkisto ja juonan Kisastudion, jossa puhutaan ajankohtaisista aiheista vakiovieraiden kanssa kulttuuripainotuksella tai kulttuurinäkökulmasta. Ja kutsuttuina ovat tällä kertaa aakkosjärjestyksessä, näin yhdenvertaisuuden hengessä, päätoimittaja Jouni Kemppainen, tervetuloa.
Kiitoksia.
Sitten on kirjailija Tiina Raivaara, tervetuloa.
Kiitos.
Ja oikeushammaslääkäri Helena Ranta, lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Ja aivan aluksi, niin, Helen Ranta on kylmissään, kun on tullut uinnilta vai kuinka? Mutta korot on just avautuneet.
Mäkin korostat vanhuuttani.
Ei sitä ole kyse. Mutta tervetuloa kaikille. Mutta hei, aluksi haluan ottaa tämmöisen lämmittelyaiheen, eli eilen tullut uutinen. Sanoma Oyj on jättänyt kantelun Euroopan unionin komissiolle Yleisradion julkisen palvelun tehtävästä. Ja kantelun kohteena on erityisesti tapa, jolla Yle voi julkaista sisältöjä Yle Areenassa sekä sitten Ylen internetistä tarjoamat oppimisen palvelut. Kantelun mukaan Yle-veron kautta saatu rahoitus Yle Areenan videosisältöjen sarjamuotoiseen pidempään tarjolla olevaan julkaisemiseen ja oppimisen verkkosisältöihin ovat laitonta valtion tukea. Mitäs mieltä tästä nyt sitten ollaan? Kuka haluaa rohkeasti olla ensimmäinen, joka kommentoi tätä? Ja sanon vielä, että tästä voi puhua täällä, koska Ylehän ei ole osapuoli. Osapuolena on Suomen valtio, eli mehän on vaan muuten vaan tässä puhun ja niin, Yleisradiosta.
Me olemme kanavalla, jota tämä kantelu koskee kuitenkin.
Joo, ja tämäkin muuten Yle Areenassa tämä ohjelma sitten jää.
Niin, nimenomaan, että mikä vielä vaarallisempaa.
Menkää sinne vaan.
Jos aloitan sillä tavalla, olen seurannut tätä tietysti pitkään, muun muassa Ylen sisältä, Ylen ulkopuolelta, ja totta kai tässä tasapainoa haetaan niin kuin elämässä yleensä. Ja Sanoma osakeyhtiö on mielenkiintoista, että he lähtivät tekemään oman kantelun, koska he ovat myöskin mukana Medialiitossa, joka on jo aiemmin kannanut Euroopan unionille siitä, käyttääkö Yle voimavarojaan Suomessa julkisen palvelun mandaatin mukaisesti vai ylittääkö ne. Ja nyt olisi oikein kiinnostava tietää vielä tarkemmin. Sanoma osakeyhtiö on profiloitunut tekemään oppisisältöjä, he yrittävät ansaita niillä. Jos oikein ymmärsin, nimenomaan tämä oppiminen, Yle oppiminen on nyt tämä kantelun kohteena, he haluavat varmaan selvittää, että millä panoksella voidaan verovaroin tehdä tätä ja mikä on ikään kuin sitten yksityisen yrityksen oikeus ja mahdollisuus ansaita rahaa tällä oppimisen sisällöillä. Mutta kaiken kaikkiaan kyllä tässä haetaan jälleen kerran sitä, että mikä on kuinka vahva Yle, mikä on kaupallisen median mahdollisuus ansaita rahaa Ylen rinnalla ja mitä itse aina tässäkin nyt totean, että olisiko mahdollista yhteistyössä tehdä asioita. Esimerkiksi Maaseudun Tulevaisuus tällä hetkellä julkaisee Ylen juttuja. Me pyrimme siihen ja suosittelen itse asiassa samaa muillekin. Tästäkin asiasta Medialiitto on tehnyt kantelun kilpailuviranomaiselle, joka ilmeisesti kohdistuu kuitenkin Yleisradioon eikä niinkään niin kuin meidän lehteemme. Mutta tässä haetaan ratkaisuja, tasapainoa ja ei tätä kannata kavahtaa myöskään. Sitten oikeus päättää ja Euroopan unioni päättää, mikä on ikään kuin se kilpailun raja.
Tiina Raivaara, haluatko sanoa jotain?
No ainahan se näyttää jotenkin inhottavalta, kun ala rupeaa tappelemaan keskenään tai niin kuin sisäisesti ruvetaan toisten tekemisiin puuttumaan, että tulee ulkopuoliselle vähän semmoinen olo, että eikö uskota omiin tekemisiin ja eikö uskota siihen alaan sinänsä, vaan ruvetaan niin kuin sisäpiirimaisesti katsomaan, että ihan kun kasvu olisi jotenkin rajallista ja siellä sitten piirin sisällä täytyy niin kuin vahdata, että kuka saa tehdä ja mitä. Mulla on se käsitys, että tämä tilanne jotenkin juotaa 2010 vuosien vaihteeseen, jolloin Yle-vero tuli nykyiseen muotoon ja siinä yhteydessä olisi pitänyt jotenkin laissa tarkemmin määritellä, että mitä Yle saa tehdä, mutta se jätettiin määrittelemättä ja nyt tavallaan haetaan sitten Suomen ulkopuolelta vastausta siihen, että mitä oikeastaan saa tehdä. Henkilökohtaisesti olen tästä tosi pahoillani. Mun mielestä Yle ja Yle Areena on ihan mahtava palvelu ja mä en ymmärrä tätä oppimateriaaleihin kohdistumista. Mun mielestä Ylen lainmukaisia tehtäviä on kuitenkin tämmöinen kasvatus ja jotenkin se, että kun katsoin tässä just aamulla nopeasti noita Ylen oppisisältöä, niin nehän on hirveästi niin kuin mediakasvatusta ja tavallaan kasvattaa siihen ja tarkastelemaan, analysoimaan sitä, mitä Yle itse tekee. Ja se on tavallaan muista jokaisen vastuullisen journalismin toimijan tehtävä, että tuotetaan journalismia ja samalla kasvatetaan niin kuin olemaan kriittisiä sitä kohtaan ja analysoimaan sitä. Että en näe, että se niiden opetussisällöt olisi
toki
niin kuin
on myös opitreenejä ja tämän kaltaisia sisältöjä.
On,
ja
mutta ne on aika semmoisia niin kuin mediapainotteisia ja jotenkin tavallaan niin kuin sisältöä kohtaan.
Joo, mä haluan huomauttaa tässä, että Yle ei suunnittele eikä tuota koulujen opetussuunnitelman mukaista sisältöä.
Ei,
ja
eikä koulukirjoja suuntautuu eikä mitään.
Ylioppilaskirjoituksiin, kuka tahansa voi kirjoittaa ylioppilaaksi, niin siinä mielessä on hieman eri asia.
Kyllä.
Mutta miksei tätä niin kuin voi selvittää jotenkin muuten kuin EU:n kautta, että siinä mielessä tuntuu erikoiselta. Helena Ranta ei ole vielä sanonut mitään, anteeksi.
No siis, mä en tunne media-alaa enkä näitä erilaisia oppisisältöjen tuottamisia tai jotain kovinkaan hyvin. Ja tämä oli mulle aika sellainen yllätys, mä en ollut vielä oikein maailman kartalla tämän asian kanssa, mutta mulle henkilökohtaisesti Yle Areena on pelastus, koska sieltä saan sitten jälkikäteen, pääsen katsomaan ja kuuntelemaan asioita, joita mä en normaali, niin kun mä seuraan niin huonosti sekä televisiota että radiota, niin sitten kun on jotain kiinnostavaa, niin sitten mä tiedän, että mä löydän sen Yle Areenasta ja siitä syystä niin mä olen kyllä Yle Areenan ehdoton tuota tämmöinen, se on mun suosikkiohjelmani. ja varmasti aika moni suomalainen toimii samalla tavalla kuin minä, eli päivät menee ihan muissa asioissa ja sitten on hauska illalla kaikessa rauhassa vähän katsoa, mitä Yle Areenasta löytyy.
Ja sitten toisaalta itse ainakin, mähän niin kun tilaan itselläni niin Netflixejä ja HBOta ja katson Yle Areenaa ja maksan Ruudusta ja Elisa Viihteestä ja milloin mistäkin, että tavallaan nämä ei ole sellaisia mulle, että kun katson Areenaa, niin muuhun en sitten enää käyttäisi rahaa, että tämä on tämmöinen nykyihmisen tapa käyttää mediaa, että otetaan kaikkialta ja vaihdellaan
välillä. Janne kysyi, että miksi tai että minkä takia tämä pitää EU:sta hakea, niin kuka sen sitten päättää muu? Mulla on kyllä yksi vaihtoehto.
Eduskunta voi
kyllä, päättää. Ja ihan Ylen hallintoneuvosto, joka voi sen myöskin päättää, joka koostuu kansan edustajista.
Niin.
Ja ikään kuin sinnekin voisi varmaan ottaa yhteyttä. Ihan suomalaisia suomalaisen kieltä puhuvia henkilöitä sieltä, jotka usein ymmärtävätkin asioita. Että juuri näin.
Mä olen pahoillani, että tämmöinen kalabalikki on nyt sitten syntynyt ja katsotaan miten ja missä se ratkaistaan.
Joo. Jos me päätämme täällä.
Minäkin voin pahoin tästä asiasta, mutta niin se ei poista sitä, että myöskin yksityisen median pitää miettiä sen, millä tavalla ansaintansa hakee. Joo, ja ei siitäkään mitään, kuulkaa hyvät ystävät, tulee, että jos Yleisradio on ainoa toimija tässä. Ja uskokaa huvikselle, niin mä osaan myöskin tämän Yle-argumentaatio tästä.
Mielestäni kaikkien pitäisi kyllä kuunnella Kulttuuri Ykköstä juuri
nyt. Kyllä, ilman muuta.
Kaikki muu nyt
siitä vaan viivalle sanoma-osakeyhtiö, niinkö?
Kyllä. Mutta siis tämä herättää vähän sellaista, niin kuin tässäkin on sitä ilmaa, että Yle Areena on todella suosittu palvelu ja se on kansainvälisesti tosi suosittu, että jos me verrataan muihin maihin, jossa on julkisen palvelun yhtiö, niin Yle Areena on Suomessa siis suosituin suoratoistopalvelu ja sen jälkeen tulee Netflix ja YouTube, mutta esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa, Iso-Britanniassa Netflix on ykkönen ja sitten vasta tulee se kansallinen palvelu. Tämä on aika poikkeuksellista ja tämä saattaa sitten kyllä kohdistua Sanoma Oyjin julkikuvaan, että tämä on niin kuin harha liike, koska tähän näyttää siltä, että Sanoma Oyj hyökkää Yle Areenaa vastaan, vaikkakin tässä on niin kuin Jouni sanoi, että kiinnitään huomiota oppimissisältöihin,
niin,
mutta eihän se kansalaisille mene tällä
tavalla. Näin Yleisradion ohjelmassa kohtuuden vuoksi, niin otan tämänkin puolen esille
kyllä,
tässä
kyllä. Faktat on ihan kivoja joskus, mutta siis kun asiat on usein sellaisia, miltä ne näyttää, ja tämähän näyttää nyt niin kuin pahalta.
Niin, se näyttää Janne siltä, miltä me haluamme sen näyttävän, ja pyritään nyt olemaan myöskin kohtuullisia sanoma-osakeyhtiön. Tässä varmaankin olemme kaikki Yle Areenan käyttäjiä, ja minunkin mielestäni niin onhan se omituista, jos esimerkiksi tässä Medialiiton EU-kantelussa halutaan radion ja TV-sidonnaisuutta verkossa julkaistaviin sisältöihin lisätä, mikä siinä, mutta kyllähän nyt tämä internet on keksitty, ja se omituista, että jos ei Yleisradiokin voisi olla niin kuin internetissä ihan samalla tavalla kuin muutkin, että jos haluaa sitä oikein karrikoida, niin tästäkin on vähän kysymys.
Mutta eikö tämä nyt ole myös sitä, että Areenahan on vaan tosi toimiva palvelu? Siis sillä, että totta kai siellä on sellaiset sisällöt, jotka kiinnostaa, mutta siis sehän on vaan palveluna tosi hyvin rakennettu. Yritin just jotain jääkiekko-ottelua katsoa, ja se tuli niin kuin periaatteessa Maikkarilta, Melin Maikkarin nettisivuille, yritin etsiä sieltä sitä ohjelmaa, löysin jonkin maininnan, että tulee C-morelta ja sitten telkkarista sen olisi nähnyt Maikkarilta, mutta ei netistä. Ja se oli tosi sekavasti siellä ja sitä ei niin kuin löytynyt sitä ohjelmaa. Se oli ohjeistettu tosi huonosti. Että jos tavallaan niin kuin oma palvelu rakennetaan näin epäselväksi ja sitten hyökätään sellaista palvelua vastaan, joka on vaan hyvin rakennettu, niin sitten voisi ehkä vähän sitä omaa verkkosivuaan fiksailla.
Toki Yle-Areenassakin vielä kehittämisen varaa on, ei sekä ihan maailmanselviin.
Minä olen yskiä nyt.
Varmasti on kehittämisen varaa, mutta kyllä se on toimiva näin ainakin meikäläisen käsissä. Niin.
No niin, kun olemme oppineet käyttämään, niin se toimii.
Nyt tämä täytyy lopettaa keskustelua. Kiitoksia. Olen vähän tässä yskiä kröhiä. Niin nyt iski yle-sensuuri. Mennään seuraavaan aiheeseen, joka on nämä Suomen ruotsalaiset. Kauhan kiinnostava asia. Nimittäin suomenkielisessä mediassa ei ole ollenkaan puhuttu Folktingetin julkaisemasta tutkimuksesta, joka tuli tiistaina julki. Siitä on aika paljon ollut ruotsinkielisessä lehdistössä juttua. Finland svenskarna 2021. Eli siitä selviää, että suomen ruotsalaisen määrä on historiallisen alhainen. Se on kuulkaa alhaisempi kuin koskaan aiemmin. Suomessa on 287 954 suomenruotsalaiseksi ilmoittautunutta, eli 5,2% väestöstä. Tässä on semmoinenkin tekijä, että tämä on siis ruotsin äidinkielekseen ilmoittaneet, mutta kaikki he eivät edes niin kuin identifioidu suomenruotsalaisiksi. Tämä on aikamoinen vyyhti, ja täytyy muistaa, että suomenruotsalaiset ei ole mikään yhtenäinen porukka, vaan se on hyvin heterogeeninen porukka. Mutta mitä mieltä olette tästä asiasta? Pitäisikö meidän nyt huolestua kaikkeen, että suomenruotsalaiset vähenevät?
Mä asun itse tällä hetkellä Raaseporissa, joka on oikeastaan siis Raasevuori, eli sen väestöstä yli puolet on ruotsinkielisiä, ruotsia äidinkielenään puhuvia. Kyllä mä koen sen tavallaan sen rikkautena, että meillä on kaksi kieltä tai tietysti saamen kielikin, mutta mä en osaisi olla huolissani tästä. Ihan senkin takia, että mun omassa suvussani, niin, joka on ollut toiselta puolelta hyvinkin ruotsinkielinen, niin esimerkiksi tällä hetkellä mun sisarustani lastenlapsista niin osa on vaikkakin perhe puhuu suomen kieltä, niin lapset ovat käyneet ruotsinkielisen koulun ja heillä on ruotsin kieli äidinkielenään. Mutta he ovat siis faktisesti täysin kaksikielisiä tässä suhteessa. Ja mä luulen, että tällaisia lapsia on olemassa myöskin aika paljon ja nämä kielikouluthan on myöskin olleet siinä mukana. Ja mä luulisin, että olisi varmaan aika hyvä, jos tätä koululaitoksen kaksikielisyyttä mahdollisesti niin kuin vähän jollain tavalla modifioitaisiin. Nythän sillä on ollut hyvin tarkat rajat mutta en osaa olla huolissani, sanotaan näin.
No mä ansaitsisin jonkun mitallin, koska siis mä oon tuottanut tähän maahan kaksi niin sanottua suomenruotsalaista, vaikka mä olen itse täysin suomenkielinen.
Onneksi olkoon, hienoa. No niin. Tässä on hurraa, mahtavaa.
Eli siis lapseni ovat isänsä puolelta ruotsinkielisiä, käyneet ruotsinkielisen koulun ja ovat näissä tilastoissa sitten suomenruotsalaisia. Katson tätä kauhean monesta kulmasta ja tämä on mulle sellainen vyyhti, mistä voisin pitää monologia täällä.
Kerro ihan käytännön kysymys.
Muutaman tunnin.
Kysymys, kun moni miettii niin minkälaista olla vanhempaa illoissa, kaikki puhuu ruotsia. Mua ainakin pelottaisi ihan hirveästi suomenkielisenä.
Se just pelotti alussa niin. Ja muista tässä pointtihan on just se, että merkitäänkö lapsia nyt jotenkin vähemmän ruotsinkielisiksi, kun musta tuntuu, että jossain vaiheessa se oli niin, että tämmöisissä kaksikielisissä liitoissa usein tai useimmiten laitettiinkin ruotsinkieli sitten lapsen viralliseksi äidinkieleksi, että onko tämä jostain syystä vähentynyt, eikä ihmiset niin kuin uskalla.
No mulla on tämmöinen tieto, että ruotsinkielisten isien lapsista vain 60% rekisteröitiin ruotsinkielisiksi, ja. Eli te olette kuulutte siihen 60% teidän perheen.
Joo, no siis alussa mua hermostutti, mä ajattelin, että mä en ollenkaan osaa auttaa lapsiani koulupolulla, mutta sitten se on mennyt sillä tosi hienosti, että mä menen puhumaan opettajalle ja opettaja puhuu mulle ruotsia ja mä puhun hänelle suomea ja kaikki
mahtavaa.
On oikein tyytyväisiä.
Tämä on toimivaa kaksikielisyyttä.
Siis tämä on nimenomaan toimivaa kaksikielisyyttä. Sitten luetaan johonkin kokeeseen, lapsella on koulukirja ruotsiksi ja me kuulustelen alueen suomeksi ja ajattelen, että asiat jää paremmin mieleen, kun ne on vielä kahdella kielellä käyty läpi. Jossain vaiheessa mun kokemukset tulee Sipoosta ja tämä on totta kai tosi niinku tämmönen moninainen tämä myös tämä niinku ruotsinkielisten tämmöinen paikallinen kulttuuri eri paikoissa, niin olihan siellä semmoista, että haluttiin sitä suomen kieltä pitää pois esimerkiksi sieltä koulujen pihoilta. Muistan, että olen lastani hakenut iltapäiväkerhosta ekalla tai tokalla luokalla ja sitten iltapäiväkerhon pitäjä on valittanut, että lapsi puhui tänään paljon suomea. Että totta kai siis tällaiset asenteet on ollut ikäviä. Ja just se, mitä Helena sanoi, että pitäisi vahvistaa tätä niin kuin koululaitoksen kaksikielisyyttä, että olisi tämmöistä just tähän elävään kaksikielisyyteen mahdollisuutta, niin se varmaan veisi sitä sellaista kynnystä pois siitä, että merkittäisi sitä äidinkieltä ruotsiksi ja sitten tämä ongelma olisikin ratkaistu. Mä en sinänsä niin kuin millään tavalla usko, että ruotsia puhuvien ihmisten määrä olisi vähentynyt. Ja pikemminkin tämmöinen ajatus, että lapsi voi oppia tosi monta kieltä lapsena, niin sehän on ihan kuin me ajatellaan sitä eri tavalla, että 50 vuotta sitten ajateltiin, että lapselle ei voi puhua kuin yhtä kieltä, että muuten sen pää menee sekaisin.
Mä asun myöskin Porkkalaniemellä Kirkkonummella, jossa varmaan enemmistö ruotsinkielisiä. Naapurissa on enemmistö ruotsinkielisiä ja se on äärimmäisen luontevaa ja mukavaa elää. Kielestä ei ole koskaan tullut minkäänlaista niin kuin ongelmaa. Tosin suomea puhutaan. Suomea ikään kuin ruotsinkielisetkin haluavat millään puhua. Ja tämä kouluhomma, niin tämä on kyllä ikävä. Kirkkonummellakin on suunnitella uusia koulurakennuksia, niin pitää tehdä ikään kuin kaksi koulua, kun jollain tavalla sitten pitää suojella ruotsinkielisiä altistumasta tällä suomen kielellä. Että se, että tämän kaltaiset tarinat ikään kuin nostaa sitä sitten semmoista niin kuin kriittisyyttä ihan turhaan. Samaten kuin pakkoruotsikeskustelu, mitä pitkään käytiin, siitäkään nyt viime vuosina enää puhuttu, kun ruotsi ei ole enää muutenkaan ehkä niin tärkeä liike-elämässä, jossa nyt sitten on nämä 20 vuoteen muutenkaan ollut, mutta tämä niin luontevasti hakee nyt paikkaansa ja en mä oikeastaan pidä ihmeellisestä, että ruotsinkielisten määrä vähenee. Se on niin luontevaa, että näin varmasti käy. Se nimenomaan senkään takia, että Englanti on vallannut liike-elämässä myöskin Pohjoismaissa yrityksessä sen valta-aseman ja että sellaista niin käyttöarvoa, kun aiemmin sille ei ehkä samalla tavalla ole. On se sitten valitettavaa tai ei ole, mutta näin se on. Samaan aikaan tämä Suomi monikulttuuristuu, tulee uusia kieliä. Helsingissäkin väkiluku kasvaa, mutta itse asiassa ainoastaan maahanmuuton takia. Ja maahanmuuton perheet, jotka ovat maahanmuuttaneet, heille myöskin syntyvyys on kovempaa. Ja tulee arabinkielisiä vähemmistöjä ja somalinkielisiä vähemmistöjä, venäjänkielisiä, vironkielisiä. Ruotsinkielinen vähemmistö on yhtäkkiä ikään kuin, jos ei nyt samalla viivalla, ikään kuin, niin kuin samassa ympäristössä monien muiden kielten kanssa, joita puhuu sitten osa Suomessa asuvista suomalaisista. Ja tämä jollain tavalla on merkki myöskin tämmöistä monikulttuuristumisesta ja siitä, että näin maailma nyt menee ja tämä on ollut nähtävissä pitkään. Ei mun mielestä ole kauhean kummallista ollenkaan taas.
Eihän meillä tällä hetkellä ole siis sellaisia 30-luvun tai 20-luvun kieliriita-tilanteita.
Niin. Onneksi siis ei.
Onneksi ei ole, mutta ainakaan ruotsin kielen osalta.
Joo. Jos pakkoruotsi olisi poistettu niin aiemmin, niin jollain no tavalla tämä olisi vielä helpompaa. Se oli semmoinen viimeinen semmoinen niin kuin ikävä, semmoinen, että oli pakko opetella jotakin. Ja koskaan kun pakolla tehdään jotakin asiaa, niin ei se oikein niin kuin hyvä ole. Mutta nyt sekin on mun mielestä niin kuin kohtuullistettu sitä ruotsin kielen opetusta, että ne, ketkä haluavat enemmän opiskella, ne voivat opiskella ja sitten ei kaikkien tarvitse.
Hei, vielä tämän aiheen loppuun mä haluan kysyä, että arvatkaa, mikä on huonommin suomenruotsalaisilla kuin suomenkielisillä? Tänään Höblässä ja Hufvudstadsbladissa oli tämmöinen uutinen, kun yleensä kaikki on paremmin, jos puhuu ruotsia, että elää pitempään, on terveempiä ja kauniimpia, omistaa purjeveneen ja kaikkea muuta. Mutta mikä on huonommin? No mä sanon, tämä on vaikea. Ruotsinkieliset lukiolaiset liikkuvat vähemmän kuin suomenkieliset.
Tämä johtuu siis Sipoosta siellä.
Mitä?
Siellä aina viedään autolla kouluun aamulla, kun tuodaan ja
kyllä varmaan
päästä.
Myöskin ton, kun otit esille sen, että minkä takia sitten halutaan rekisteröityä suomenkieliseksi, niin kyllä se tietysti se, että jos ei suomea osaa kunnolla, niin kyllä se on niin kuin handicappi. Siis että valitettavasti, että moni perhe näkee sen, että kuinka tärkeää kuitenkin osata suomea tai englantia tai jotakin. Ja sekin on sitten, joko se on valitettavaa tai ei ole, mutta sekin on ikään kuin tästä seuraus.
Maailma muuttuu koko ajan.
Niin, se muuttuu.
Kyllä. Ahvenanmaallahan ei, silloin kun mä lapsuudessa kävin Ahvenanmaalla, niin eihän siellä saanut. Oli niin kuin paras olla puhumatta suomea.
Niin.
Hei, Kulttuuri Ykkösen kisastudio meneillään, juontajana Janne Palkisto. Täällä ovat keskustelemassa päätoimittaja Jouni Kemppainen, kirjailija Tiina Raivaara ja oikeushammaslääkäri Helena Ranta. Tänään toki vieraat saavat tuoda omia aiheita ja nyt aloitetaan kierros. Helena Ranta, kerro mistä haluat puhua tänään.
No mulla oli aika monta, vähän paikkaan jotain poissa oli ja mulla oli monta hyvää ajatusta, mitä ottaisin esille, mutta sitten loppujen lopuksi päädyin kielivähemmistöön.
Vähän toisenlaiseen.
Ei, vaan Itse asiassa vasta ihan hetki sitten, pari päivää sitten, mä tajusin, että runoilija Dylan Thomas, jonka runoja mä olin lukenut englanniksi vuodesta 1967 lähtien. Under Milkwood oli ensimmäinen hänen kirjansa.
Helen on siis kirja mukana, joka on...
On kirja niin, mukana, se on, ja se on hyvin näkee, että se on luettu.
Siitä saa Helena kyllä 100 pistettä.
Ja kultapossumerkin.
Joo, niin. Vähintään.
No joka tapauksessa Dylan Thomas, niin hän asui Walesissa, hän syntyi siellä, ja hän näki silloin 30-luvulla sen, miten tavallaan se, minkälainen yhteiskunnallinen kehitys Walesissa tapahtui, ja se heijastui hänen ja hänen runoilijatovereittensä työhön hyvin voimakkaasti, ja vuonna 1933 tämmöinen pieni runoilijaryhmä, he sanoivat, että meidät on synnytetty ensimmäisen maailmansotaan ja lihotettu toista varten, siis vuonna 1933. Eli runoilijat ja tavallaan runoilijaryhmä näki, mitä tulee tapahtumaan, tai tulkitsi niitä kehityslinjoja, mitä Euroopassa silloin oli Hitleristä alkaen. Tulkitsi siihen, että nyt jotakin tulee tapahtumaan. Ja se sai mut sitten miettimään sitä, että pitäisikö meidän lukea, koska itse olen aika vähän luen nykyrunoja, tai siis tämmöisiä ihan tuoreita runoilijoita, niin pitäisikö meidän lukea vähän huolellisemmin herkemmällä silmällä suomalaisia nykyrunoilijoita tai ulkomaalaisia nykyrunoilijoita, että mitä mahdollisesti tulevaisuudessa tulee tapahtumaan?
No, loistava kysymys. Mennäänkö nyt kierrosta sitten eteenpäin, vai haluat jatkaa?
Joka tapauksessa mä ajattelin kuitenkin kertoa vielä Dylan Thomasista sen verran, että nyt on ilmestynyt Marja-Leena Mikkolan uusi laajennettu suomennos, ja sillä on tämmöinen aika hassu nimi, Balladi pitkäsäärisestä syötistä. Ja tämä pitkäsäärinen syötti on siinä omistuskirjoituksessa itse asiassa hänen vaimonsa, ja tämä kalastaja, joka heittää tämän pitkäsäärisen syötin, on runoilija itse. Hän heittää sen sanojen valtamereen.
Hienoa.
Joka on musta erittäin kaunis tämmöinen allegorinen. Mä en mene sen enempää tähän itse runoon. Mutta mä palaan vuoteen 1933, jolloin Dylan Thomas kirjoitti sitten ne runon Eikä kuolema ole valta. Ja se on hänen tavallaan niin kuin protestinsa ja hänen kannanottonsa siihen, mitä hän näki ympärillään. Ja täällä on yksi hyvin kaunis kohta, jonka mä tässä lainaan. Vaikka rakastavaiset katoavat, ei katoa rakkaus, eikä kuoleman ole valta. Minusta tässä on niin paljon semmoisia ihania sanakuvia. Ja lisäksi, kun Dylan Thomasia lukee alkukielellä, niin silloin ne hänen valintansa, kielen valintansa ovat, ja sanan valintansa ovat sellaiset, että näillä sanoilla on useita eri merkityksiä. Ja nyt on sitten lukijan asia tietysti päättää, mitä hän milloinkin tarkoittaa tämän kullakin sanalla.
Hei, nyt pitää saada muitakin ääneen. Tästä tulee muuten romaani, Helena Ranta. Tästä tulee muuten romaani. Nyt annetaan Tiina Raivaara sanoa, että mitä runoutta kannattaa lukea tietääkseen, mitä tapahtuu 50 vuoden kuluttua.
No siis, jotenkin kaiken taiteen salaisuushan on siinä, että ei siitä voi suoraan etsiä noita vastauksia. Ja silti siinä on hirveästi näkemystä ja näkijöitä. Tähän olisinkin halunnut tarttua, koska muista taiteen suurimpia arvoja just se, että joko se piirtää semmoisia niin kuin mahdollisuuksien polkuja, minne me voidaan yhteiskuntana kulkea, ja jonkun täytyy ne tavallaan näyttää meille ne polut, jotta on mahdollista, että me lähdettäisiin niin kuin kehittymään sitä kohden. Tai sitten tehdään tämmöisiä synteesejä, tavallaan niin kuin aistitaan heikkoja signaaleja, ja niistä tehdään joku yhteenveto siitä, että missä me ollaan tai missä me oltiin äsken ja mihin kaikkeen se liittyy. Mun täytyy sanoa, että mulle Thomas on jäänyt jotenkin vieraaksi runoilijaksi. Mä oon hirveän huono lukemaan kaunokirjallisuutta, niin kun, jos se ei ole suomea. Ja mä oon käsittänyt, että hän on ollut tosi vaikea kääntää nimenomaan näiden niin kun monimerkityllisten ja omien tämmöisten yhdistelmäsanojen
takia. Tähän hyvä kommentti on heti se, että siis mehän olemme äärettömän onnellisessa asemassa Suomessa, koska meillä on erinomaisia kääntäjiä eri kieliltä. Mä en ole sitä Marja-Leena Mikkolan alkuperäistä käännöstä vuodelta 90 lukenut, koska mä olen lukenut näitä alkukielellä. Mutta siis nyt tämä tänä vuonna ilmestynyt kirja, tämä, joka on siis laajennettu, niin se on minusta mestarillisesti käännetty suomeksi. Ja se on niin kuin siinä mielessä todella nautittavaa, luettavaa. Ja myöskin mietin sitä, että luetaanko kouluissa nykyään runoja ollenkaan? Et siis minusta runot on, nehän on lyhyitä, nehän olisi helppoja tällaiselle kiihkeälle elämänrytmille, niin runon lukeminenhan, se ei vie niin paljon aikaa.
Joo, niin luetko lapsillesi runoja?
En lue runoja lapsilleni, mutta luen jonkun verran, nuorempana luin itse. Ja mielenkiintoista sinällä, että tämä tuli nyt esille. Tänä aamuna juuri meidän toimituskokouksessa meidän kuukausilehden tuottaja Mia Palkallio ilahdutti, että he tekevät runoilijoista tämmöisen kesäpaketin. Ne on Risto Rasa, Eeva Heilala ja Anja Erämaja ainakin haastateltavana. Ja nyt kun kuuntelen tätä Helenaa tässä, niin tietysti me tehdään kirjallisuudesta aika paljon muutenkin materiaalia. Meidän lehti on aina tehty yli 100 vuoden ajan. Ja jollain tavalla mä olisin kauhean kiinnostunut nyt, että onko joku heistä tai muista tekemässä sitä runoutta siitä, mitä tapahtuu Valko-Venäjällä Lukasenkan valtakunnassa tai Putinista tai Kiinan uikuureista tai jostakin tämän kaltaisista ilmastonmuutoksesta on. Mutta jollain tavalla tämmöinen niin kuin kansainvälinen yhteiskunnallinen yhteisö runouden osalta saisi olla voimakkaampikin, miksei muukin yhteisö.
Sun pitää kysyä Suomen Peniltä.
Nimenomaan, saat olla. Tämä on erittäin hyvä, nyt kun otit tämän esille. Tämän.
Balkan, niin. Tuolta entisen Jugoslavian alueelta, niin. Sieltä on tullut myöskin tällaisia niin kuin tavallaan, toisaalta siitä hajoamissodista kumpuavaa runoutta, mutta myöskin tavallaan sitä, että mitä tulee tapahtumaan.
Kun tunnet Helena tämän, niin nähtiinkö se Balkanilla etukäteen, mitä Titon valtakunnan hajoamisen jälkeen tapahtui? Osaatko sanoa?
Siis runoudessa en osaa sanoa, niin. Että koska mä en niin hyvin tunne.
Tämä on vaikea kysymys, jopa Helenalle tämä on kova kysymys.
Mutta siis kyllähän poliitikot näkivät, mitä tapahtuu sitten, koska poliitikot piirsivät, suurin piirtein tämä on poliittinen vitsi, piirsivät tupakka askin kanteen, että tuo Kroatia on sinun ja niin edelleen, että kyllä siellä nähtiin aika paljon.
Tuo on ihanaa puhua runoudesta. Sanon vielä sen verran, että siis laulaja ja lauluntekijä Bob Dylan otti nimensä Dylan Thomasilta. Ja hänestä on Kulttuuri Ykkösen ohjelma kuultavissa Yle Areenassa. Se tehtiin eilen.
Helposti löydettävissä.
Hänen oikea nimensä on Robert Zimmerman.
Eikä Bob Dylan ollut ainoa, vaan siis Patti Smith oli Bob niin. Dylan Thomasin ihailija. Samoin hänellä on ollut voimakas vaikutus Sylvia Plathiin ja tuota Tom Hughesin.
Kulttuuri Ykkösen kisastudio on meneillään juontajana Janne Palkisto. Keskustelijat ovat päätoimittaja Jouni Kemppainen, kirjailija Tiina Raivaara ja oikeushammaslääkäri Helena Ranta. Ja nyt vasta sitten katsotaankin tulevaisuuteen, kun puhutaan politiikasta loppulähetys. Tiina Raivaara, ole hyvä.
Joo, kiitos. Niin kuin varmaan kaikki muutkin, niin mä oon tässä parin viime viikon ajan katsellut kovasti tienvarsimainoksia liittyen kunnallisvaaleihin. Ja niitä on noussut kuin sieniä sateella, nyt satoikin paljon, niin ehkä ehdokkaat ovat kaivautuneet esiin ja käyneet kiinnittämässä mainoksensa. Mä en tiedä, onko tämä joku tämmöinen keskiuusimaalainen ilmiö, mutta olen huomannut, että hirveän moni siinä vaalimainoksessaan on siinä joku lyhyt iskulause, niin ainakin meillä päin kauhean moni tuntuu korostavan järkeä, että on tosi paljon näissä niin kuin vaaliteemoissa tai näissä iskulauseissa puhutaan järjestä, terveestä järjestä esimerkiksi. Ja jotenkin kun on politiikan kielen käyttöä kuunnellut, niin siinähän heti tietää, mihin tämä tervejärki viittaa. Että se viittaa tämmöiseen niin kuin taloudelliseen ajatteluun, siihen, että mitä on niin kuin taloudellisesti järkevää. Se viittaa tämmöiseen aika konformistiseen ajatteluun, tämmöiseen niin kuin vanhojen rakenteiden säilyttämiseen. Se viittaa vaikka siihen, että kyllähän ihmisten nyt pitää saada ajaa autolla töihin tai kyllähän nyt pitää kaavoittaa tarpeeksi parkkipaikkoja tai kyllähän nyt pitää saada käyttää polttomoottoreita tai mitä milloinkin. Se ei koskaan viittaa vaikka luonnonsuojeluun, tai se ei viittaa kulttuurin tukemiseen, tai se ei viittaa yhdenvertaisuuteen, tai se ei viittaa mihinkään tämän tyyppiseen, vaikka oikeastihan nämä olisi myös niin kuin järjellä perusteltavia asioita. Olisi tosi järkevää suojella luontoa tai taistella ilmastonmuutosta vastaan, tai parantaa yhdenvertaisuutta, tai vähentää esteisyyttä kaupungeissa, että ihmiset pääsis kulkemaan paremmin. Ja haluaisin kysyä raatilaisilta, että mistä lähtien tämmöinen järkisana on liittynyt just tämmöiseen niin kuin tämän tyyppiseen ajatteluun, että miksi on niin kuin yksin oikeus tällaisilla ehkä vähän oikeistoon kallellaan olevilla talouspoliitikoilla puhua järjenkäytöstä ja miksi? Miten me voitaisiin kaapata järki takaisin siihen, että se voisi olla mitä tahansa järkevää ajattelua, koska olisihan se nyt järkevä suojella luontoa, jotta me ihmisetkin täällä voisimme elää ja syödä ja hengittää ja niin edelleen.
Mun mielestä Tiinan ajatus on kyllä mielenkiintoinen ja nyt kun otat sen tuolla tavalla esille, niin näin se varmasti on, nyt kun sanot. Ja olisiko se jollain tavalla sitten kuitenkin tällainen enemmän kuin vasemmisto-oikeisto-ajattelu, niin tämmöinen konservatiivisen ja liberaalin ajattelun välinen niin kuin perinteinen ero, että kun konservatiivit tietävät, miten aina on tehty, niin se tuntuu jotenkin, että se on järkevää, että näin on aina tehty. Tämä. Ja sitten liberaalit ottavat, ne ovat sellaiset huit hapeleet, ottavat riskejä ja ei siinä ole järjen kanssa mitään tekemistä, ihanteellisuutta kenties ja jotain hyviä tavoitteita, mutta ei heihän se nyt toteudu sen kaltaista asiaa tai jotain. Olisiko se ikään kuin, niin kuin perinnöltään tätä? Silti kysymyksesi on erinomaisen hyvä.
Joo, siis se on tässä niinku vanhaa säilyttävää.
Se, niin, järki, se on se järkevä, niinku joka hajottava. Tiedetään, että näin on ollut ja joo. Kaikki muu on epävarmaa ja tämmöistä.
Varmasti siinä on myöskin tulee niin kuin ikäpolvien, siis sukupolvien välinen tuota.
Nämä on ollut aika nuoria ihmisiä, jotka niissä mainoksissaan korostaa tätä järkeä. Niin ei sinänsä niin kuin mun mielestä liity ikään.
No. Ja siellä Jouni sunkin lehdessä siitä järjestä puhutaan ja mä luin justiin pääkirjoituksia tänään. Taisi olla talouskuria ja mitä siellä oli kaikkea. Sä oot vähän nyt syyllisen oloinen siinä.
Ei ollenkaan päinvastoin. Sitten jos oikeasti niin kun mietitään järjen käyttöä, niin soisin Tiinan ajattelun yleistyvän ja samalla tietysti se, että usein sitten varmaan tämä tavalla, jonka sä niin kun toteat tässä, niin kun liittyy siihen, että nyt tehdään niin kun tällaista niin kun osa-optimointia ja sitten tämmöistä kokonaisuuden hallinta, joka tietysti on juuri niin vaikeaa, kuin me voimme kaikki kuvitellakaan, on sitten sitä, mitä pitäisi tehdä. Esimerkiksi voidaanko metsien talouskäyttö ja metsien hiilinielut tai biodiversiteetti yhdistää. Monen mielestä ei. Sitten esimerkiksi mä oon sitä, että ilman muuta voi. Ja kumpi tästä on järkevää? No varmaan ehkä molemmat sitten niin kuin lähtökohdaltaan, mutta et varmaan niin kuin tämän kaltaista ajattelua sitten soisin myöskin niin kuin tulevan esille. Mutta Tiina on oikeassa tässä asiassa.
Kiitos. Mä mietin myöskin sitä, että kun nyt nämä ehdokkaat ovat siis kunnallisvaaliehdokkaita ja tietysti keskitytään hyvin niin kuin maantieteellisesti hyvin rajallisiin alueihin. Ja kuitenkin täytyy muistaa koko ajan se, että itse asiassa niin kuin ne suurimmat ongelmathan syntyvät jostain ihan muualta kuin tästä kuntatasolta. Jos ajatellaan maailmanlaajuisesti, että ne vaikutukset, joita sitten näillä suurilla niin. Ympäristöön tai mihin tahansa kohdistuvilla päätöksillä on, niin nehän ovat niin kuin, ne ovat globaaleja.
Ne ovat globaaleja. Tietenkin sitten, jos ajatellaan niin kuin ympäristötekoja, niin kyllähän kunnatkin tekevät ympäristötekoja. Kunnat omistavat muun muassa metsiä, ne lämmittävät kiinteistöjä, hankkivat joko lähiruokaa tai ostavat sitten sitä ruokaa Thaimaasta tai mistä tahansa antibioottiruokaa. Samaan aikaan, Helena, niin juuri noin niin kuin sanoit, mutta kyllä mä olin jollain tavalla ilahtunut, että myöskin kuntatasolla niin kuin pohditaan myöskin ekologisia ratkaisuja. Ja se järjen käyttö monesti saattaa olla kyllä paljon vaikeampaa sitten, kun sitä lähdetään niin kuin yhdistelemään näitä tavoitteita, mistä politiikassa myöskin on kysymys.
On, ne on paljon konkreettisempia niin. Asioita monesti kuntatasolla. Ja sitten tavallaan ajattelet, että resurssit on rajallisia sillä tavalla, että kunnalla niin kuin on rajansa. Ja se voi olla ihan hehtaareista kiinni, kun tehdään jotain maankäytöllisiä päätöksiä. Ja se järki jotenkin sinne sitten helpompi niin kuin retoriikan tasolla tuoda. Mutta jotenkin tämä, että koska niin moni asia voidaan perustella järkeväksi, niin miksi se on jotenkin kaapattu tällaiseen?
Se, mitä mä olen miettinyt tässä, kun puhutaan kuntavaaleista, niin mä olen aina miettinyt, että mikä olisi semmoinen optimi, mikä olisi kunnan optimikoko, kun jotkut kunnat ovat varsin pieniä ja sitten jotkut kunnat ovat niin kuin valtavan suuria ja ovatko ne sitten organisatorisesti, niin olisiko joku... Mä en tiedä, mitä mieltä yleensä ollaan tänä päivänä kuntaliitoksista.
Ja sitten Helsinki voi olla taas liian iso, että meillä on monia kaupunginosia, joista ei ole ollenkaan valtuutettu. Että se on jopa ongelma Koillis-Helsingin kannalta esimerkiksi. Mun mielestä Tiina oli loistavaa, kun sä sanoit, että myös se olemassa olevan säilyttäminen on ideologinen valinta. Se usein unohtuu. Jos ajatellaan sillä, että jos mitä ei tehdä, niin se ei ole ideologista. Että ideologista olisi vain muutos, mutta myös pysyvyys on osa ideologiaa.
On, ja jotenkin tämä järkiretoriikka, niin sehän on just semmoista, että siinä ikään kuin ollaan jotenkin ideologioiden ulkopuolella, että ne muut on semmoisia just jotenkin niin kuin niillä kaikkia hippiajatuksia, mutta sitten on se järkevä, joka jotenkin siinä säilyttää sitä vanhaa.
Me on ollut vuosia, todella monena vuonna olen eri vaaleissa lähestytty, että olisinko mä kiinnostunut ehdokkuudesta, jolloin mä totesin, että mä kiitän luottamuksesta, mutta että mä en osaa hoitaa yhteisiä asioita. Ja toisaalta mä olen hyvin kiitollinen, että olemassa ihmisiä, jotka haluavat hoitaa yhteisiä asioita ja asettua ehdolle.
Se on äärimmäisen tärkeää ja jokaisen järkevän tai jonkun muun tavalla ajattelevan niin kuin panos on kyllä huomattavan tärkeää, että varsinkin näinä aikoina, kuinka paljon se vie aikaa, kuinka paljon se ikään kuin vie ihmisten energiaa ja on niin hienoa, että ihmiset asettuvat ehdolle ja uskovat demokratiaan.
Uskaltavat myös.
Uskaltavat olla eri mieltä asioista ja puhua järjestä sitten eri kulmista esimerkiksi.
Ja mä haluaisin kuitenkin myös puolustaa tunnetta, kun usein nämä asetetaan vastakkain järki ja tunteet, niin koska tutkimuksessahan käytetään ihan tunnetta, joka on käytetty pitkään. Se voi elämäkertatutkimuksessa esimerkiksi ottaa yhdeksi metodiksi, että tutkija tunnistaa itsessään syntyvän tunteen, ottaa sen sitten analyyttiseen käsittelyyn. Ja mun mielestä poliittisessa päätöksenteossa pitäisi käyttää samaa, että voi syntyä joku tunne jostain asiasta, että en mä tiedä, kaadetaan metsää, sitten ottaa tämän tunteen niin kuin järkevästi käsittelyyn ja sitten tehdä päätökset sen pohjalta. Olisiko tämä hyvä ohjenuora?
No on, koska useinhan tunne tavallaan kertoo, että onko se asia sun arvojen mukainen tai onko se sun arvojen vastainen. Ja siitä taas tavallaan ihan järkevästi voidaan sitten johtaa joku poliittinen mielipide ja tavallaan lähteä tunteesta liikkeelle, mutta analysoida se niin kuin järkevämmäksi ja järkeväksi teoksi. Niin kyllä siis tunteita jotenkin sorretaan tai siis se nähdään tämmöisenä hirveän kaoottisena ja niin kuin uhkaavana.
Ainakaan tässä porukassa me emme sorra tunteita ollenkaan.
Ei siis ollenkaan.
Tunne on lopputuote elämässä helpostikin ja se monelta tämmöiseltä Excel-hirmulta saattaa jäädä kokonaan niin kuin järjen valon ulkopuolelle.
No koronakriisin hoidossa esimerkiksi viestinnässä on huomattu se, että pitäisi käyttää sitä tunnepuhetta, vaikuttaa ihmisten tunteisiin. Se johtaa toimintaan ja oikeaan suuntaiseen toimintaan, ei pelkkä järjen puhuminen. Mutta sano vielä, Tiina Raivaara, mitä olit mieltä näistä visuaalisesta puolesta näistä mainoksista? Et onko siellä tämmöisiä järjen värejä, kuten sininen, joka on niinku poliisin väri ja tämmöinen rauhoittava väri, ja sitten on näitä punaisia ja keltaisia?
Usein tämä järjen väri tuntuu olevan just sininen. Nyt haluan vihjata mihinkään suuntaan. Vihreä myös näyttää olevan jollain tavalla järjen väriä. Sitten tien varsilla näkyy paljon keltaista, että en tiedä, onko se.
Joskus ne on varmaan tarkkiaan harkittu, joskus varsin ne on vähän sellaisia tahattomia niin kymmähdyksiä niin värien.
Visuaalinen ilme kuntavaaleissa jotenkin tylsän samanlainen kuin aina ennenkin, että kaipaisin kyllä jotain uutta.
Värikkyyttä politiikkaan, kyllä. No niin, Kulttuuri Ykkösen kisastudio meneillään, juontajana Janne Palkisto, keskustelijat ovat päätoimittaja Jouni Kemppainen, tutkijakirjailija Tiina Raivaara ja oikeushammaslääkäri Helena Ranta. Nyt mennään isoihin poliittisiin kysymyksiin. Jouni Kemppaisen vuoro, mutta ennen kuin sä esittelet aiheesi, niin mä haluan kysyä tästä Maaseudun tulevaisuuden skuupista, joka oli lauantaina. Eli te olitte ensimmäinen media, joka paljasti, että Matti Vanhanen jättää tehtävänsä valtiovarainministerinä. Mulla on ihan kysymys tästä, miten tämä syntyi?
Uutistyön seurauksena.
No niinpä tietysti. Mutta siis, ja se, että kysyi, että miksi se oli lauantaina, kun teillä ei ilmesty paperilehti?
Meillä ilmestyy joka päivä, me tehdään uutispalvelua verkkoon. Ei me paperilehtiä, me tehdään 3 kertaa viikossa, että tietysti joka päivä tehdään verkkouutisia, niin kuin nykyään kuuluu. Ja se on se meidän menestyksen salaisuus tietysti tämä, että me ilmestyy joka päivä.
Miksi ei se tullut perjantain paperilehti?
Me pystytään tekemään se silloin, kun se on mahdollista aina. Ei pystytä tekemään niin kuin juttuja siinä aikataulussa, aina toivottaisiin. Että. Ja edes Matti Vanhanen tai Annika Saarikko ei välttämättä kuuntele Maaseudun tulevaisuuden printtiaikataulua tai muuta. Että joudutaan ihan joskus elämään kyllä haastateltavienkin saatavien tiedon perusteella. Että semmoista Janne on täällä meillä niin kuin yleissäkin ihan samalla tavalla.
Mutta onnittelut Scoopista, Jouni Kemppainen.
Kiitos vaan ja ottaisin vielä edeltävän päivän Scoopin, missä Petteri Orpo totesi, että he ovat perussuomalaisten kanssa hyvinkin valmiita tekemään yhteistyötä, niin sekin esimerkiksi oli. Nyt kun otit esille, niin Scoopia tulee päivittäin. Kiitos vaan Janne.
No niin.
Avopaikka.
Kerropa nyt sitten.
Antti Kurvisesta. Tilaustyö itse asiassa. Toivot, että otan Antti Kurvisen uuden tiede- ja kulttuuriministeri esille ja pohditaan hetki siitä, että minkälainen kaveri Antti Kurvinen on tässä virassaan. Hän on 34-vuotias, pohjalainen, huumorintajuinen, muidenkin kuin pohjalaisten mielestä, joka on tietynlainen saavutus minun mielestä. Harrastelijateatterikaveri ja pesäpallomies. Ja sitten kun pohditaan, että tältä pohjalta hän lähtee kulttuuria ja tiedettä viemään eteenpäin, niin näen silmissäni ja korvissani, että niin sanottu kulttuuriväki hieraisee silmiä ja katsoo, että otanko kohta miehestä mittaa. Ja voi kannattaa ottaakin, koska näen nyt tämän koronatilanteen. Helsingin Sanomissa oli aivan äärimmäisen tärkeä nosto siitä, että millä tavalla kulttuurin tukeminen pitäisi tehdä. Onko ikään kuin menetetty ansainta peruste sille, millä tavalla heille korvataan tätä, vai onko se joku muu? Vievätkö hyväpalkkaiset muusikot kaiken?
Missä on hyvä, anteeksi, mä puutun, ei ole kaikki kauhean hyvä palkka siinä.
Ei välttämättä olekaan. Oskari Onninen mun mielestä perusteli Ylen aamu-tvssä varmaan myöskin Areenasta
nähtävissä,
niin kuin Areenassa kaikki. Niin tätä asiaa erittäin hyvin, ja mun mielestä se oli ansiokasta Helsingin Sanomat ottaa tämä asia keskustelun alle. Ja sitten vielä ottaisin yhden asian esille. Antti Kurvinen ottaessaan tehtävää vastaan, niin lähti urheasti puolustamaan Veikkausta, joka on ollut nyt viimeisen 2-3 vuoden aikana, ei ollut kovin muodikasta puolustaa Veikkausta, vaikka tämä valtionyhtiö tuottaa tieteelle, taiteelle, kulttuurille, urheilulle, tutkimukselle huomattavan määrän rahaa. Peliongelmaisten asia on ollut hyvin lähellä ja se onkin tärkeä asia, mutta Antti Kurvinen otti sen esille, että hän lähtee ikään kuin Veikkausta puolustamaan. Ja näen tässä kaikessa nyt sen kaltaisen niin kuin kysymyksen asettelun, kun tämä korona toivottavasti tästä joskus oikenee, niin kun lähdetään koronavelkoja maksamaan, niin mikä on ikään kuin se tapa, jolla niin sanotun kulttuuriväen, tieteen, taiteen, kulttuurin säästöt kohdennetaan? Ja sanoisin, että tämä Kurvisen tämmöinen niin kuin pragmaattinen lähestymistapa tähän, että hän kannattaa näiden yleisötapahtumien rajoitusten purkua ja Veikkauksen rahoitusta, saattaa yllättäen olla kulttuuriväelle isompi asia kuin he äkkipäätään näkevätkään. Mutta tämä iso asia tässä, että millä tavalla tulevaisuuskulttuuria tuetaan, mitä kulttuuria tuetaan, mitä ei tueta, niin se nousee nyt seuraavan kerran esille 2 kuukauden päästä budjettiriihessä elokuussa ja seuraavissa budjettiriihessä ja seuraavissa hallituksessa. Ja on lienee selvää, että samanlaista rahoitusta kuin tähän asti on kulttuurille, tieteelle, taiteelle ollut tulossa, niin ei tule. Ei tällä hallituksella eikä seuraavilla.
Mutta tässä oli monta asiaa. Jouni Kemppainen, kiitos perusteellisesta selvityksestä. Mutta
tilaus ministeri... työtä, Janne. Tätä toivoit.
Itse asiassa en juuri sinulta vaan sanoa, että joku voisi ottaa. Kas kummaa sinä tartuit heti sitten Antti Kurviseen, josta kirjoitit tänään myös ehdessä. Mutta hei, käsitellään aluksi Antti Kurvinen. Helena Ranta.
Minun täytyy tunnustaa, että mä seuraan aika huonosti päivän politiikkaa, mutta sen verran toki tiedän, että Antti Kurvinen on ollut keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja siinä ominaisuudessa olen häntä kuullut. Eiköhän ole kuitenkin hyvä asia, että ministerinä on tavallaan poliitikko, jolla on tämä, niin kuin tämä politiikka hallussansa. Tietysti se, että keskustan Helsingin piiri nosti esiin professori Laura Kolben, niin se oli tietysti myöskin tämmöinen oikeastaan aika raikas veto, mutta varmaankin siis täysverisen poliitikon on parempi olla ministerinä kuin ehkä yliopiston professorin ja jonkun osakunnan inspektorin.
No niin, edes sitten Tiina Freifar.
No joo, siis tälleen kulttuuriväen edustajana tässä, kun jotenkin ajateltiin, että kulttuuriväki ei ehkä hyväksyisi Antti Kurvista. Mun mielestä ollaan opittu jo se, että ihmisen taustasta ei voi päätellä, että kuinka hyvä ministeri hän tulee olemaan. Se on enemmän kiinni siitä, kuinka omakseen hän ottaa jotenkin sen asian, kuinka paljon hän kuuntelee kenttää ja kuinka paljon hän ehkä ammentaa kokeneilta virkamiehiltä. Esimerkiksi Tanja Karpelahan oli oikein hyvä kulttuuriministeri, vaikka häntä niin kuin... Siitäkin jotenkin nostatettiin otsikoita, että osaako
koska
mitään.
Koska se oli synti, että hän on ollut mallina, mikä on tosi hassua, että sehän on työ muiden
joukossa. Joo, tämä on jotenkin vääränlainen tausta. Claes Andersson oli huono kulttuuriministeri.
No, mitä?
Ei, siis se ei tavallaan oma tausta, vaan ei niin kuin valmenna siihen työhön, että se lähtee jostain muusta. Sampo Terhohan oli hyvä kulttuuriministeri. Mä aina jotenkin luotan ihmisiin, tavallaan on odottavalla kannalla, että olisi kuka tahansa, kenestä tulee ministeri, niin just se, että jos hän ottaa sen asian omakseen, niin sitten hän voi niin kuin tosi tulisesti ajaa sitä asiaa. Mulla on ollut jotain suuria pettymyksiä. Yksi suuri pettymys oli Paula Lehtomäki ympäristöministerinä ja Kimmo Tiilikainen ympäristöministerinä, josta jotenkin ajattelin, että he olisivat tällaisia ihmisiä, jotka jotenkin voimakkaasti just ajaisivat sitä oman alansa etua, mutta näin ei sitten päässyt käymään. Eli olen jotenkin tosi odottavalla kannalla. Olen pitänyt siitä, että hän on jotenkin tosi asiallinen kaikissa ulostuloissaan. Siinä on jotain semmoista niin kuin Jouni tuolla myhäilee, on ehkä nähnyt jotain epäasiallista. Huumorintaju on hyvä, mutta siinä on taas siis semmoista kunnioittavaa, mitä mä oon nähnyt hänen puheenvuoroissaan. Että
hän on ammattipoliitikko, ja niin kuin Helena tässä totesi, niin mä oon samaa mieltä, että tämä on nyt sen verran kovaa nyt tämä rahan jako tässä seuraavana vuosina, että se on parempi, että on olemassa ammattilainen ikään kuin sitten katsomassa, mitä on tehtävissä, ja vaikka se ei kaikilla ole mieleen, niin hän ikään kuin sitten ajaa sitä ja yrittää tehdä sen, mikä on niin kuin tehtävissä ja kantaa sitä vastaan.
Ja tärkeää on se tunne myös, että niin tulee olo, että hän ajaa tämän alan etuja, mitä nyt ei.
Mun oletusarvoni on myöskin se, että hän kuuntelee esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiehiä ja virkanaisia, että siis, koska tämä on varmaan kuitenkin hänelle ehkä pikkusen niin vieras alue, niin ei siihen yhdessä yössä niin kuin pääse tavallaan sisälle. Ja
ei, se vaatii just sitä, niin kuin, että on tavallaan avoin oppimaan ja avoin kentälle ja avoin virkamiehillä.
Mä en ihan ymmärrä tätä säästötavoitteita, siis että jos niin kun, siis kulttuuri ja taide, niin se on 0,8% valtion budjetista. Et leikatkaa nyt 0,8% ja saakaa jotain tuloksia aikaan, niin onhan se ihan järjetöntä. Vai mitä tässä haetaan?
Ja kulttuurialahan tuottaa hyvin. Se jotenkin unohdetaan usein tästä, että sitä ajatellaan, että se on vaan semmoista tukemista ja saadaan sitten jotain kivaa balettia, mutta kulttuurialahan tuottaa oikeasti paljon hyvin pienellä panostuksella.
Näinkin on, ja sitten tietysti on kulttuuria ja on kulttuuria, ja uskon niin, että tämä jollain tavalla tämä ikään kuin semmoiset tuottotavoitteet ja tämä ikään kuin tarkempi sen seuranta, että mikä tuottaa mitäkin tulee yleistymään. 0,8 on joko paljon tai vähän, mitä haluaa katsoa, että se on 0,8.
Niin. No mun mielestä se on vähän.
Niin.
Se voisi olla vaikka 1%.
Niin.
Mutta mä menisin tuohon tukijuttuun, mitä sä kanssa esitit
tässä. Nimenomaan tämän veikkauksen osuutta, että tässäkin ohjelmassa on ottanut se ennenkin esille, että monesti nekin tahot, jotka nimenomaan saavat veikkaukselta rahoitusta erittäin tärkeisiin toimintoihin, arvostelevat voimakkaasti veikkausta siitä, että ei ole otettu tosissaan tätä. Saattaa olla, ja en väheksy millään tavalla, tuskin kukaan väheksyy. Silti mä jollain tavalla ihmetellyt vähän, että onko veikkaus sitten olennaisesti niin kuin huonompi toimija tai epäeettisempi toimija kuin nämä kansainväliset muut vedonlyöntiä pyörittävät yhtiöt.
Hyvä kysymys.
Jollain tavalla niin kuin olin hirveän ilahtunut siitä, että Kurminen uskalsi heti ottaa tämän asian esille puolineen. Siinä on ainakin kaksi puolta. Siinä on itse asiassa varmaan 100 puolta siinä asiassa.
Kyllähän tämä nykyinen koronatilanne, niin kyllähän se on tuonut myöskin esiin sen, miten äärettömän tärkeää erilaiset kulttuurin muodot ovat. On. Siis kyllä niin kuin henkilökohtaisesti mun tämä kulttuuriharrastukseni on klassisen musiikin puolella ja eihän, kyllä mä niin kuin odotan sitä hetkeä, jolloin mä pääsen taas sen elävän orkesterin konserttiin tai elävän orkesterin tai pienemmän yhtyeen konserttiin. Se ei ole samaa, kun sä kuuntelet sitten tuolla musiikkitalossa yksinään soittavaa orkesteria ja katselet sitä sitten Yle Areenasta tai mistä nyt sitten katsotkaan.
Mä haluan huomata, että kun nostit Oskari Onnisen jutun esiin, niin se on vähän osoittautunut sellaiseksi, että se on hieman vääristynyt se juttu. Mä kerron tämän loppuun asti siinä mielessä, että kun se on totta, että hän on varmasti tehnyt lähdetyötä ja muuta, mutta lähdetyöskentelyyn liittyy myös mittakaava. Eli hän on vääristänyt hieman lähteisensä mittakaavaa nyt jälkikeskustelun valossa, ja hänen asenteellisuutensa tuli ilmi tässä Yle Aamon keskustelussa, jossa hän sanoi, että muusikot käyvät muiden taskuilla. Se ei pidä paikkansa, koska mitään rahojahan ei ole sillä tavalla jaettu. Ei kukaan muusikko voi käydä kuvataiteilijan taskulla. Siinä niin kuin paljastui se, että tämä ei ole ihan puhtain paperin tehty juttu, ja tämä on herättänyt paljon keskustelua.
Se on herättänyt paljon keskustelua, mutta niin kuin tasken totesinkin, niin mun mielestä Oskari Onninen nosti ihan oikean asian esille, ja yritin itse ikään kuin jatkaa siitä, että
niin,
tämä samantapainen ikään kuin keskustelu siitä, keitä tuetaan milläkin perusteella, niin se tulee vielä enemmän, koska rahaa on vähemmän nousemaan esiin. Ja tätä tarkoitin tällä, ja
aivan,
mun mielestä go for it, Oskari Onninen, että hän joka tapauksessa niin uskalsi ottaa asian esille ja Että en kiistä ollenkaan, tunnet varmasti paremmin nämä jälkimainingit siitä, mutta katsoin sen aamutelkkarin ja luin Helsingin Sanomien jutun. Sillä perusteella olen ilahtunut, että hän otti sen esiin.
Tavallaan tämä on kauhean helppo hetki uudelle kulttuuriministerille astua toimeensa sillä tavalla, että on ollut niin inhottava tämä tilanne kulttuurialan tekijöille, kun on kaikki ollut suljettu ja just tavallaan sitä perustyötä ei ole päässyt tekemään. Niin se, että joku tulee ja vaan pelkästään tulisesti puolustaisi nyt, että ihmisten täytyy päästä tekemään niin työtään, niin se toisi jo semmoisia niin kuin irtopisteitä. Tavallaan kauhean jotenkin säälittävää, että pelkästään se, että ihmiset pääsisi normityötään tekemään, niin se niin kuin riittää, mutta tavallaan nyt monesta tuntuu kulttuurialan sisällä, että nimenomaan puolustajat puuttuu ja semmoiset, jotka vaatisivat jotain, että tavallaan kyllä nättejä sanoja tulee, että kestäkää vielä vähän aikaa, mutta se, että vaadittaisiin kunnolla sitä, että nyt se työ alkaa, niin mutta sitä ei ole ollut.
Juuri se, että nyt kulttuurin merkitys näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa, niin varmasti tavalliset ihmiset ovat tajunneet sen, miten äärettömän tärkeä kulttuuri on eri muodoissa.
Päättäjät ei ole ymmärtänyt sitä, että miksi Ruotsissa avataan tiistaina tapahtumia, 50 ihmistä saa tulla sisätiloihin, Suomessa ei edelleenkään, ja Ruotsissa on paljon pahempi virustilanne. Siis toihan se joku ei toimi.
Mitenpäin haluat enää sitten laskea, kumpi on muna ja kumpi kana, mutta
Niin. Mutta mä haluaisin sanoa, että okei, Suomi on menestynyt hyvin viruksen torjunnassa, mutta jos me tehdäänkin sellaista henkistä velkaa, että sitten meillä tulee isommat kulut jatkossa, koska me olemme sulkeneet yhteiskuntaa niin paljon. Mutta tämä jää nähtäväksi, ehkä joku runoilija osaa tästä vielä runoilla jotain.
Jälkikäteen.
Varmasti
tullaan tekemään hyvin paljon tutkimusta niin lääketieteen kuin sosiologian ja sosiaalipolitiikan ja niin edelleen alalla juuri siitä, että mitkä ovat ne erilaiset vaikutukset, mitä näillä eri sulkutoimenpiteillä on saatu aikaa tai mitä on syntynyt. Ja sitten toinen asia on tietysti se, että Suomi ja Ruotsi on aina olleet niin kuin sillä vähän, että isoveli ja pikkuveli ja verrattu toisiinsa. Ja nyt kun näyttää, että tietyt koronaan liittyvät asiat täällä Suomessa on äärettömän paljon paremmin, tai kuitenkin huomattavan paljon paremmin, niin saa nähdä, minkälainen maaottelu tästä sitten tehdään aikanaan, kun näitä syitä ja seurauksia
ruvetaan. Niin, lähdetäänkö pisteitä laskemaan uudestaan jälkikäteen? Ja kuolleelta ei kysytä.
Mutta jos keskustaja Antti Kurvinen haluaa lohtua, niin nuorisovaalit voitti keskusta. Kuitenkin nehän käytiin tässä jokin aika sitten, niin onneksi olkoon vaan, että kyllä siellä nuorissa on sitten toivoa.
Niin. Se oli mielenkiintoinen tulos kyllä.
Joo. Mutta päätoimittaja Jouni Kemppainen, kirjailija Tiina Raivaare, oikeushammaslääkäri Helen Ranta, kiitoksia oikein paljon tästä keskustelusta. Oli viihdyttävä tunti täällä Kulttuuri Ykkösessä teidän kanssa.
Kiitoksia, tämä oli hieno.
Joo, ja kiitos kuulijoille kannustuksesta. Sieltä tuli hurraa huutoja meille asti. Kulttuuri Ykköset hän löytyvät Yle Areenasta, ja myös tämä lähetys on siellä puolen tunnin kuluttua. Kulttuuri Ykkösiä tuottaa Olli Kangassalo, ja tänään äänitarkkailijana oli Jari Rantakaulio, juontajana Janne Palkisto. Maanantaina alkaa sitten kesän tämmöinen minisarja, jossa kosmologi Kari Enqvist käy läpi skifiä ja sen esittämiä tulevaisuuskuvitelmia. Sellaista maanantaina. Hyvää viikonloppua ja kuulemiin.
Janne Palkisto juonsi Kulttuuri Ykkösen kisastudion, jossa vieraina olivat päätoimittaja Jouni Kemppainen, kirjailija Tiina Raevaara ja oikeushammaslääkäri Helena Ranta. Tänä iltana on poikkeusohjelmaa täällä Radio Yhdessä, kun RSO-konsertti alkaa kello 20 ja poikkeuksellisesti lähetys kestää kello 23 saakka. RSO konsertoi viimeistä kertaa ylikapellimestari Hannu Lindun johdolla, siis hänen kautensa päättyy. Ja sitten on tullut viime hetken solistivaihdos, sopraano Kristiina Lanshammer ei ennakkotiedosta poiketen. Tämä on ilmeisesti vaihtunut jo kertaalleen. Kristiina Lanshammer ei laula tänä iltana. Hänet korvaa sopraano Helena Juntunen. Mutta RSO:n konsertti suorana täällä Radio Yhdessä ja Yle Areenassa myös sitten kello 20 alkaen tänään. Nyt ei